ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะก็จะมาเปิดรายการของมจท. Variety วันนี้ว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จิตแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้เข้าสู่กลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะ
ไวมาก
บรรยากาศเริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆนะคะจะสังเกตนะสภาพอากาศมันก็ร้อนแล้วต้องทนกันเน
าะ
คนไทยก็หนีไม่พ้นกับสภาวะอากาศที่ต้องเจอความร้อนนะ
ค่ะ
นะเป็นเรื่องของเมืองร้อนที่เราต้องเจอแต่ว่าข้อดีของความร้อนมันก็มีนะเท่าที่เห็นก็คือพืชพันธุ์ธัญหารมันอุดมสมบูรณ์
ดอกไม้สวยนะคะหน้าร้อนดอกไม้สวย
น
ี่
มองในแง่ดีใช่ไหมดอกไม้ในฤดูร้อนนะดอกสะเหร่าดอกอะไรที่เป็นสีม่วงๆอ่
ะ
เริ่มออกเต็มไปหมดนะคะในตามถนนนะคะสวยชมพูพันทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่
อ
ัน
นั้นก็คือความงดงามของเมืองร้อนนะคะแล้วก็จริงๆคนต่างชาติเขาก็ชอบนะอากาศร้อนสำหรับเขามันไม่ทรมานเท่าอากาศหนาว
ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเจอแต่ฤดูหนาวเป็นส่วนมาก
ใช่แต่ที่เราห่วงกันก็คืออาจจะมีบ้างเรื่องของความแล้งนะเรื่องของความแล้งปีนี้ที่กลัวกันคือเรื่องฝนมันตกน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องช่วยกันประหยัดอะไรต่าง
ๆใช่ค่ะแล้วมาระวังเรื่องการใช้น้ำนะคะ
ใช่ค่ะนะคะมาเข้าสู่หัวข้อของเราวันนี้นะคะช่วงแรกเลยก็คือช่วงบอกเล่า90นะ
คะ
วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะอาจารย์ชดาจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเสียงเพลงบทเพลงนะคะแต่คราวนี้จะมาแปลกหน่อยก็คือเป็นวัยรุ่นนะคะกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคิดแบบวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วก็นำสมัยแบบวัยรุ่นรุ่นนี้นะคะ
แต่วัยผู้ใหญ่ก็ฟังได้ใช่ไหมคะพี่จิต
ฟังได้ค่ะแล้วมีคนฟังแล้วแล้วก็บอกว่าไพเราะที่สำคัญคือไม่มีโอกาสจะฟังได้จากที่ไหนนอกจากวิทยุของวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชาเพราะว่าอันนี้เป็นบทประพันธ์เพลงแล้วก็การบันทึกเพลงนี้จากกลุ่มของนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของเสียงเพลงนะคะ
นักศึกษามจท.เรา
ใช่ค่ะนักศึกษาของมจท.เราถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนักศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอะค่ะ
ค่ะใช่
นะคะซึ่งก็เป็นเด็กที่มีความสนใจแล้วก็ต้องมีความสนใจมากๆถึงจะทำได้ด้วยนะคะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ใช่ไหม
ต้องมีความรักในเรื่องของการเสียงเพลงนะคะดนตรีนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องชื่อเพลงที่ชื่อว่าณภัทรศรชื่อแปลกนะชื่อตอนแรกนึกว่าเป็นแขกรับเชิญนะคะปรากฏว่าเป็นชื่อของเพลงบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็บรรเลงแล้วก็ขับร้องนะคะโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ
ค่ะ
ความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวก็รออาจารย์คุยในรายการนะคะ
ค่ะใช่ค่ะก็สู่ช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เจ้าของซันนะคะกับเราศิรินดร.พนิพินโสจิศิริกุลนะคะ
คือเรื่องของการธรรมเนียมของการให้ของขวัญใช่ไหมคะน้องสัน
ใช่ค่ะ
อ๋อคนจีนเขาจะให้ในวาระใดบ้างอันนี้คือเราต้องรอดูใช่ไหมน้องสันจะคุยกันว่าวาระใดบ้างที่เขาให้กันหรือเปล่า
ใช่ค่ะให้ใครให้อะไร
อ
๋
อเขามีข้อกำหนด
มีความหมายไห
มพี่รู้อย่างหนึ่งคือที่เขาให้ส้มนะแล้วก็อาจจะมีใช่ไหมสันมีพูดถึงเรื่องส้มไหม
เรื่องส้มคิดว่าน่าจะยังไม่พูดถ
ึงอ๋อยังไม่พูดถึงโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายช่วงสุดท้ายของเราก็คือ
ค่ะช่วงของพี่จี๊ดนะคะมจท.สนทนา
อ๋อค่ะช่วงมจท.สนทนาอันนี้ก็จะเป็นช่วงของนานาสาระนะคะ
ค่ะ
ซึ่งวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของการสัมภาษณ์ของหัวหน้าศูนย์เซาใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
น
ั
่นก็คือดร. อนัญญา
สุวรรณกนิษฐ
์ค่ะนะคะดร. อนัญญาสุวรรณกนิษฐ์นะซึ่งท่านก็จะมาคุยเปิดใจให้ฟังถึงเรื่องของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองในมจท.ว่าเมื่อผ่านเวียนมาครบ25ปีแล้วเนี่ยศูนย์ได้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่ได้ทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะแล้วก็มีเครือข่ายอะไรเปิดขึ้นมาและมีการให้บริการชุมชนอย่างไรบ้างรอติดตามรับฟังนะคะในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะ
คะ
นั่นคือ3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มจท.
อกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังปกติช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเราจะร่วมออกเดินทางท่องโลกกว้างทางดนตรีด้วยกันแต่วันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขออนุญาตพาท่านผู้ฟังไปใกล้ๆนะคะเพราะบังเอิญดิฉันพบเพชรเม็ดงามในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่เองค่ะวันที่พบวงดนตรีนี้นะคะเป็นวันที่นักร้องแล้วก็นักดนตรีของวงดนตรีนี้ได้มาร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดิฉันจัดชื่อ Learn English Through Songs หรือว่าเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนะคะที่ดิฉันจัดให้กับศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองหรือ Self Access Learning Center ของคณะศิลปศาสตร์นั่นหมายความว่าที่คณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราได้จัดให้มีศูนย์ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกคนศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ซึ่งก็มีอายุครบ25ปีแล้วดังนั้นท่านผู้ฟังที่เป็นน้องๆมัธยมหรือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะอย่าลืมบอกเพื่อนๆหรือว่าลูกหลานของท่านนะคะว่าถ้าหากว่ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ท่านสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้คนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะได้เก่งยิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่ค่อยเก่งก็จะได้ฝึกแล้วก็เก่งทันเพื่อนๆหรือว่าเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอีกเพราะว่าที่ศูนย์นี้นะคะเรามีตำรามีหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาษาอังกฤษมากมายหลายพันเล่มเรายังมีหนังสืออ่านเล่นภาษาอังกฤษสนุกๆ นะคะที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยทั้งสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการอ่านแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะอ่านไม่ออกเพราะว่าเรามีหนังสือทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงถ้าหากว่ามีแบบฝึกหัดนะคะทางศูนย์ก็จะจัดทำคำเฉลยเอาไว้ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เรามีทั้งซีดีแล้วก็ DVD ประกอบหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษนะคะไปพร้อมๆกับการอ่านด้วยส่วนนักศึกษาที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ศูนย์ก็จัดให้มีห้องชมภาพยนตร์ที่นักศึกษาสามารถฝึกฟังภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านคำบรรยายภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะส่วนนักศึกษาที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ศูนย์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้พร้อมๆกันแล้วก็เพียงพอกับนักศึกษาทุกๆคนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์เนี่ยยังจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษมากมายหลายอย่างให้กับนักศึกษาได้เลือกตามความสนใจความถนัดความสามารถและก็ความต้องการหรือว่าความจำเป็นของแต่ละคนจะเลือกทำกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษกับครูคนไทยหรือว่าจะเลือกฝึกกับครูฝรั่งก็ได้ภาคการศึกษานี้นะคะศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองได้จัดกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษให้นักศึกษาตั้ง32กิจกรรมต่อสัปดาห์ทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฟังพูดอ่านและก็เขียนภาษาอังกฤษรวมทั้งกิจกรรมสนุกที่ผู้ฝึกจะได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนอกจากนี้นะคะเรายังจัดอบรมหรือเรียกว่าเวิร์กช็อปเนี่ยให้กับนักศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองวิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองเราเรียกว่า Learn How to Learn ค่ะสำหรับนักศึกษาที่ใกล้จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยทางศูนย์ก็จะมีอบรมประเภทการสัมภาษณ์งานฝึกให้เขาสัมภาษณ์งานได้เพื่อพร้อมที่จะไปทำงานนะคะหรือว่าถ้านักศึกษาอยากจะฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วมีปัญหาเนี่ยก็สามารถปรึกษากับอาจารย์ประจำศูนย์ได้ค่ะเราเรียกว่าคาวน์เซลเลอร์หรือที่ปรึกษาภาษาอังกฤษค่ะคราวนี้เราวกกลับมาเรื่องเพชรเม็ดงามของเราต่อนะคะช่วงที่ดิฉันกับนักศึกษากลุ่มนี้ได้เจอกันน่ะจำได้ว่าวันนั้นมีนักศึกษาคนนึงที่ดิฉันเรียกให้มาอ่านภาษาอังกฤษหน้ากลุ่มกิจกรรมนะคะแล้วเขาเสียงเพราะมากเลยวันนั้นดิฉันก็เอ่ยปากชมว่าทำไมเสียงเพราะอย่างนี้พอจบกิจกรรมลงในวันนั้นนะคะ มีนักศึกษา 2-3 คนรวมทั้งคนที่เสียงเพราะเนี่ยก็เดินมาหาดิฉันแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับพวกผมเนี่ยทำเพลงด้วยร้องเองเล่นดนตรีเองแล้วก็บันทึกเสียงเองด้วยอาจารย์ลองฟังใน YouTube นะครับพอดิฉันกลับมาที่ห้องทำงานก็เลยมาเปิดฟังตื่นเต้นมากจนอยากจะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังค่ะเด็กนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเป็นนักศึกษาปี1อายุราวๆ 18-19 เท่านั้นค่ะพวกเขาเนี่ยน่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมากเพียงใดท่านผู้ฟังลองฟังเรื่องราวของเขานะคะเรามารู้จักเพลงของเขาเลยค่ะเพลงของเขาเป็นเพลงไทยนะคะชื่อว่าเพลงณภัสสรเขาบอกว่าณภัสสรของเขาเนี่ยเขาค้นแล้วมีความหมายว่าแสงแห่งท้องฟ้าซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาเน้นแสงแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนค่ะเขาบอกว่าเงียบสงัดมีหมู่ดาวมีลมเย็นโชยมาอ่อนๆนักศึกษาปี1กลุ่มนี้นะคะเขาเรียนอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะพวกเขาได้รวมตัวกันเพราะว่าเขารักดนตรีแล้วก็แต่ละคนก็เล่นดนตรีได้ร้องเพลงก็ได้ก็เลยจัดตั้งเป็นวงดนตรีขึ้นมาร้องกันเล่นๆตอนว่างๆเขาบอกว่าตอนแรกนะคะเขาเข้าชมรมบันเทิงและก็ดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยค่ะพอดีเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยเขาทีมของเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานประกวดดนตรีของมหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นเขาเลยคิดชื่อวงค่ะก็เป็นชื่อที่น่ารักมากเลยเขาบอกว่าเขาได้ชื่อว่า Garden Pie Sky นะคะน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยบอกดิฉันว่าเขาอยากให้ชื่อวงของเขาเนี่ยฟังดูสบายๆแล้วก็เรียบเรียบง่ายๆเย็นๆเห็นหรือว่าอ่านแล้วเนี่ยให้นึกถึงสีเขียวอ่อนๆแล้วก็เหมือนกับให้มองเห็นสวนเห็นท้องฟ้าเขาบอกว่าสีพาสเทลนะคะหรือว่าสีฟ้าอ่อนๆใสๆน้องๆก็เลยนึกชื่อออกมา2คำคือ Garden กับ Sky แล้วเขาก็เลยนึกว่าเหมือนกับนั่งอยู่ในสวนปิกนิกชมท้องฟ้าแล้วก็ดื่มน้ำชาแล้วก็กินขนมพายไปด้วยนะคะเขาก็เลยคิดถึงชื่อ Garden Pie Sky น้องชัชรินเนี่ยบอกว่ามันพ้องกับภาษาไทยว่ากระเด็นไปสักไกลเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดเล่นๆแต่ว่ามันก็จริงนะเพราะว่าน้องชัชรินคนตั้งชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาเล่นกีตาร์เนี่ยปิกที่เขาใช้ดีกีตาร์มักจะชอบกระเด็นไปสักไกลเขาก็เลยบอกว่าชื่อนี้เหมาะที่สุดสำหรับวงเขานะคะ Garden Pie Sky หรือว่าพ้องกับภาษาไทยว่ากระเด็นไปสักไกลคราวนี้สำหรับเพลงณภัสสรนะคะเป็นซิงเกิลแรกของเขาค่ะก่อนมาฟังเพลงนะคะเรามารู้จักผู้ร้องแล้วก็นักดนตรีของวงนี้หน่อยนะคะนักศึกษาคนแรกที่อยากให้ท่านผู้ฟังรู้จักนะคะน้องชื่อชัชรินเดชสุวรรณกมลค่ะหรือว่าเซมน้องเล่นกีตาร์เล่นเบสแล้วก็ร้องนำวงรวมทั้งเป็นคนแต่งเพลงนี้ด้วยอีกคนชื่อณัฐกฤตจันทร์รุ่งเรืองนะคะน้องเซฟเล่นเปียโนแล้วก็ซออู้เพลงนี้มีซออู้ด้วยนะคะส่วนน้องพิชยุทธ์คัชรินเนี่ยชื่อบาสน้องเขาเล่นกลองแล้วก็เป็นผู้ทำการบันทึกเสียงเพลงนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นว่านักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยรู้จักสร้างสรรค์เอาเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลน้องชัชรินที่เป็นคนแต่งเพลงเนี่ยนะคะเขาเล่าว่าแรงบันดาลใจของเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อตอนปีหนึ่งเขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครั้งแรกในวันที่เรียกกันว่าวันแรกพบมดซึ่งเป็นวันรับน้องใหม่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะคะเขาบอกว่าเห็นปุ๊บก็สะดุดรักเขาอย่างจังเลยพอพยายามที่จะติดต่อคุยกับเธอต่อแต่ปรากฏว่าเขาพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะสารสัมพันธ์รักเนี่ยไม่ไหวไม่ได้มันมีอุปสรรคประโยคในเพลงของเขาจึงปรากฏคำว่าจากวันแรกพบปรากฏคำว่าฉันได้แต่มองฟ้าฟ้าที่เอื้อมไม่ถึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน้องบอกว่าสาวน้อยคนที่เขาพบเนี่ยชื่อณภัสสรเขาก็เลยอยากเอาชื่อน้องมาตั้งเป็นชื่อเพลงเลยแล้วเพลงนี้น้องก็ร้องกับวงดนตรีของน้องแล้วก็ประกวดได้รับรางวัลด้วยนะคะส่วนแรงบันดาลใจอันที่สองเนี่ยน้องชัชรินเล่าบอกว่าอย่างนี้ค่ะช่วงหนึ่งเนี่ยเขากลับบ้านดึกๆพอกลับบ้านเนี่ยอากาศมันก็มืดๆครึ้มๆเขาได้ซึมซับบรรยากาศกลางคืนนะคะหนาวเย็นทำให้เขารู้สึกอยากจะเพ้อฝันไปกับเสียงดนตรีเสียงเพลงเขาก็เลยหยิบกีตาร์ขึ้นมาดีดแล้วก็เขาบอกว่าอันเนี้ยมันออกมาเป็นอินโทรของเพลงเขาเลยแล้วเขาก็รีบจดบันทึกเอาไว้นะคะน้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ฟังใน YouTube นะคะเปิดตอนค่ำๆเนี่ยจะได้บรรยากาศเหมือนที่เขารู้สึกเลยค่ะ เรามาฟังเพลงของเขาเลยนะคะเชิญฟังค่ะ
ถามว่าฉันนั้นดีใจมากเท่าไรก็ไม่รู้รู้แค่เพียงว่าคุมตัวเองไม่อยู่ก็เท่านั้นฉันก็รู้ดีว่าดีไม่พอแต่ขอแค่เจอกันแค่นั้นก็สุขใจความฝันฉันมีเธออยู่ไม่ห่างอยากให้เธอหันมาฉันได้แต่มองฟ้าฟ้าที่เอื้อมไม่ถึงได้แต่ฝันไปว่าเธอคือคนนั้นตามหาที่ฝันมาคู่กันใจฉันไม่จากวันแรกพบเจอเจอฉันคนนี้จะขอรักเธอให้ดีจากวันนี้จนวันสุดท้ายThank you.
อบไหมคะท่านผู้ฟังเป็นเพลงแบบวัยรุ่นหน่อยนะคะแต่ว่าท่านคงเห็นด้วยนะคะว่าฟังแล้วรู้สึกดีใจกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่รู้จักที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้คนอื่นได้ฟังด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะฟังดูเบื้องหลังบทเพลงคืออารมณ์อกหักของหนุ่มน้อยน่าจะเศร้ามากๆเลยแต่กลับเอาอารมณ์เศร้าเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เราได้ชื่นชมแทนการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นๆในยามที่อกหักเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับใครๆว่ายามที่เราทุกข์ใจก็ไม่จำเป็นต้องทำลายร้างใครไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจไปด้วยแต่กลับมาสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับคนอื่นๆได้ชื่นชมน้องๆบอกอย่างนี้นะคะว่ากำลังสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆท่านผู้ฟังที่อยากอำนวยอวยพรให้น้องๆวง Garden Pie Sky เนี่ยนะคะหรือกระเด็นไปสักไกลเนี่ยประสบความสำเร็จในการศึกษาท่านเองก็คงอยากจะอวยพรเขาใช่ไหมคะดิฉันเองก็เช่นกันค่ะอยากให้เขาเรียนจบแล้วก็ทำงานมีอาชีพที่ดีๆในวันข้างหน้ารวมทั้งงานดนตรีที่เขารักด้วยใช่ไหมคะน้องๆบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าอยากจะติดต่องานหรือว่าติดตามผลงานเขาน่ะเชิญที่ Facebook ที่ชื่อ Garden Pie Sky นะคะหรือว่ากระเด็นไปสักไกลหรือว่าจะโทรศัพท์หาน้องๆก็ได้ค่ะเบอร์0982651560นะคะคุยกับน้องชัชรินหรือว่าน้องเซมคนนี้เลยได้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงเพราะๆนะคะของเหล่าศิลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เหลียงนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนี่เห่าค่ะ
ค่ะ
เดือนเจอกันหนึ่ง
ถ้าสบายดีก็อย่าลืมบอกเหินเห่านะคะแล้วก็เสียด้วยค่ะขอบคุณด้วย
ใช่บอกเหินเห่าค่ะช่วงนี้อากาศร้อนเน
า
ะ
ใช่ค่ะร้อนมาก
รักษาสุขภาพ
ค่ะ
มีหลายคนป่วยเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยน
ใช่ค่ะ
พักก่อนก็หนาวสุดๆ
แล้วก็ปรับตัวกันรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเริ่มศึกษากันนะคะก็คือว่าเรื่องของการให้ของขวัญเพราะว่าตรุษจีนเนี่ยก็เพิ่งผ่านไป
ค
่
ะ
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรเชงเม้งละพี่ซัน
ต้นเดือนเมษา
ใช่กำลังจะเชงเม้งละแต่ทีนี้ว่าเราก็อยากมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมในการมอบส่งมอบของขวัญของแบบจีน
ๆค่ะใช่เรามาดูซิว่าแต่ละชาติเนี่ยเขามีจริงๆแต่ละชาติจะมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ นะคะแต่ว่าแบบเรามาดูว่าแบบของจีน
เป็นยังไง
ใช่จะเป็นยังไง
อย่างเช่นทางด้านยุโรปนะคะถ้างานแต่งงานของชาวยุโรปเนี่ยเวลาที่เขาส่งการ์ดเชิญเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาจะบอกไปในการ์ดเชิญเลยนะคะพี่ซันว่าเขาต้องการอะไรเป็นของขวัญ
อ๋อเหรอคะ
แต่ว่า
แ
ต่ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ทำ
ใช่ประเทศไทยเราจะชอบเก็บไว้ให้แบบประหลาดใจเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะคะ
เราจะไม่ระบุ
ใช่เราจะไม่ระบุด้วย
เพราะอาจจะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นว่าอุทยากได้
เพราะว่าประเทศไทยมีเขาเรียกคนไทยเกรงใจจะมีคำว่าเกรงใจนะคะ
แล้วก็คนจีนเนี่ยนะคะในงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานพวกงานที่เป็นงานสังสรรค์หรือว่าการส่งมอบของขวัญเนี่ยเขาก็จะให้เหล้าได้ให้บุหรี่เป็นของขวัญได้นะพี่สันโดยเฉพาะเหล้าเนี่ยเขาให้กันเลย
จะต้องหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ให้เหล้าไม่ให้บุหรี่
ใช่เพราะว่าถือว่าทำแบบไม่ดีต่อสุขภาพ
ไม่ดีต่อสุขภาพทำลายสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังเรื่องการให้ของขวัญเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน
ใช่
อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได
้
เพราะมันเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อน
ค่ะ
เน
า
ะที่ต่างวัฒนธรรมก็เราก็ระวังนิดนึง
ถ้าใช่ค่ะถ้าเราก็มาระวังในเรื่องประเภทนี้นะคะ
ใช่ค่ะทีนี้คนจีนเนี่ยนะคะถ้าให้ของขวัญผู้ใหญ
่
หรือผู้ที่อาวุโสกว่าเนี่ยเขาก็จะนิยมให้อะไรที่มันเกี่ยวกับบำรุงสุขภาพ
สุขภาพแน่นอนนะคะเราต้องนึกถึงสุขภาพก่อนเลย
ใช่เพราะผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่า ชราเสื่อม
ใช่ใช่ด้วยร่างกายก็เสื่อมไปตามวัย
เวลาให้ของขวัญผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้เป็นยินหยางผินยินหยางผินนี่ก็คือยินหยางนี่คือเกี่ยวกับพวกวิตามินผินนี่ก็คือของขวัญเขาก็จะให้ยินหยางผิน
ค่ะแสดงว่าเราใส่ใจกับสุขภาพของพวกเขานะคะ
ใช่ถ้าเป็นเด็กก็คงจะเหมือนกันนะพี่สันนะเด็กๆเด็กชนชาติไหนก็คงจะของขวัญให้เด็กเหมือนก
ัน ชอบขนมกับของเล่น
ใช่แล้ว
ค่ะ
อันนี้ก็ของขวัญให้เด็กๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นหญิงมีครรภ์หรือว่าเพิ่งคลอดบุตรก็น่าจะเหมือนบ้านเรานะคือเราก็จะให้ของที
่
บำรุงร่างกาย
ใช่บำรุงคุณแม่นะคะแต่ของชาวไทยอาจจะมีของใช้ของลูกอะไรนะคะ
ใช่ใช่
ใช่ใช่ที่แบบว่าจะหมดสิ้นเปลืองของที่ต้องใช้ทุกวันทุกวันเราจะหมดไป
ใช่ใช่อันนี้ก็สำหรับเขาเรียกว่าคนใกล้ตัวคนไกลตัวหน่อยทีนี้เราก็มาดูคนใกล้ตัวของขวัญให้เพื่อน
ใช่ค่ะ
ปกติพี่ซันซื้อของขวัญให้เพื่อนเนี่ยคือจะเน้นแนวไหนเป็นหลักคะ
ของขวัญให้เพื่อนก็ถ้าสนิทมากค่ะจะเน้นของที่ใช้ของที่เอาไปใช้ได้จริงแต่ว่าค่อนข้างมีราคาอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คือ
เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยนะคะ
เหมือนว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
ใช่แต่นั่นคือตอนที่ยังไม่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แต่พอไปผู้ใหญ่ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเจอเพื่อนกัน
สุขภาพเหมือนกันไหม
ไม่ค่ะเจอเพื่อนกันก็ดีใจแล้วส่วนใหญ่จะไปกินข้าวด้วยกันคือวันเกิดเนี่ยหรือปีใหม่เนี่ยจะชวนกันกินข้าว
เรื่องของขวัญเนี่ยก็จะเบาบางลงแต่เน้นเรื่องของมิตรภาพการพบปะกันเป็นหลัก
ใช่เนี่ยค่ะเพราะวัยมันมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าสอดคล้องกับธรรมเนียมของคนจีนนะคะพี่สันเพราะว่าการให้ของขวัญเพื่อนเนี่ยชาวจีนนะคะมีคำโบราณกล่าวว่าคนที่คุยกันถูกคอลื่นไหลดังสายน้ำทั้งยังมีมิตรไมตรีจิตต่อกันเนี่ยแม้น้ำแก้วเดียวก็เป็นของขวัญแก่กันได
้คมไม่คนลูกอะค่ะ
นะเหมือนพี่ซันไหมคอนเซ็ปต์พี่ซันเลย
อินไม่จริงๆค่ะเหมือนกับว่าแค่แบบเพื่อนคนที่เรารักอะแค่เขาแบบเทน้ำให้เราแก้วนึงอะค่ะเทน้ำให้เรากินก่อนอะแค่
ดีใจ
รู้สึกดีแล้วใช่
คนจีนเขาก็เลยถือกันว่าการให้ของขวัญเพื่อนน่ะไม่จำเป็นต้องเป็นของดีหรือของแพงเน้นที่ว่าขอแค่แบบอาจจะเป็นดอกไม้ดอกเดียวหนังสืออ่านเล่นสักเล่มเขียนโน้ตกระดาษการ์ดเล็กๆ
แค่นึกถึงกัน
ก็ดีใจแล้ว
กันก็ดีใจแล้ว
คือเพื่อนกันน่ะ
ค่ะว้าว
ทีนี
้เอาถ้าเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรักล่ะคะ
อ๋ออันนี้ก็ต้องพิเศษสเปเชียลเลยอันนี้แล้วแต่เลยค่ะนะคนรักของใครก็คงรู้ว่าแฟนเราชอบอะไร
ถ้าเป็นชาวจีนนะคะเขาจะนิยมให้อะไรเป็นของขวัญ
กับคนรักส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ทำให้อีกฝ่ายประทับใจในลักษณะที่มีความหมายเช่นช็อกโกแลตดอกไม้ก็เหมือนกันกับบ้านเราเนาะพี่ซันเน
า
ะ
แต่บ้านเราดูรับธรรมเนียมของชาติต่างๆมานะคะช็อกโกแลตเนี่ยให้ช็อกโกแลต
ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะไปงานสังสรร
ค
์ไปงานเลี้ยงหรือไปร่วมแสดงความยินดีเรื่องในโอกาสใดที่บ้านเพื่อนเนี่ยแน่นอนเลยก็ต้องมีของติดไม้ติดมือ
น
้องพี่สันเนาะเป็นน้ำจิตน้ำใจแล้วก็มีเกร็ดความรู้อย่างนึงนะคะก็คือน่าจะเหมือนกับคนไทยคือถ้ามีใครให้ของขวัญเราเนี่ยเราประเพณีคนไทยเราจะไม่นิยมเปิดของขวัญต่อหน้าใช่ไหมพี
่สันใช่ค่ะใช่ใช่เราจะถือกลับบ้านไปแบบเปิดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
แต่หลินไม่รู้นะว่าคนไทยเนี่ยคือที่ไม่เปิดของขวัญเนี่ยเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไร
นั่นสิคะ
พี่สันรู้ไหม
หรือว่าค่ะจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวก็เลยไม่เปิด
อยากดีใจเงียบๆอ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะใช่น่าจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยคนไทยชอบเขาเลยค่ะเราจะเอาใจไปใส่กับรอบๆคนรอบๆข้างมากๆค่ะหรือมันอาจจะได้หลายอย่างอาจจะแบบว่าอุ้ยเปิดมาแล้วอุ้ยเราเพื่อคนอื่นเขาเห็นเราได้ของขวัญจากใครเรา
จะเสียใจเราได้เขาไม่ได้
ไม่ใช่กรณีแบบวันพิเศษอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่อยากตอบคำถามอะไรเงี้ยใครให้เธอมาเหรอ
เ
ขาซื้ออะไรให้เธอ
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนยุโรปเขาก็จะแกะเลยนะพี่ซันเขาถือว่าเป็นการให้เกียรติกับผู้มอบ
ใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกัน
แต่ว่าคนจีนเนี่ยค่ะจะเหมือนกับคนไทยก็คือว่าจะไม่แกะของขวัญต่อหน้าไม่นิยมเปิดของขวัญต่อหน้า ต่อหน้าผู้ให
้
เพราะว่ามันจะเป็นการเขาบอกว่ามันจะเป็นการแสดงออกถึงว่าโอ้เราอยากได
้เหมือนกับว่าจะไม่แบบสำรวมนิดนึงเวลาได้ของขวัญของ
ใช่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยความหมายของการไม่เปิดของขวัญเนี่ยอาจจะแตกต่างกับของเราคือเราก็ไม่เปิดเหมือนกันแต่ว่าความหมายเนี่ยไม่เหมือนกัน
ใช่ของเรานี่ไม่รู้ว่า
เออยังไงเนาะหลิงก็ไม่รู้จริงๆนะขนาดเราเป็นคนไทย
ไม่รู้ว่ามีใครจะมีเขียนอะไรเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่จะส่วนนึงหลิงก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมารยาทควรจะรักษามารยาทแต่ว่ามารยาทนี่คือมารยาทแบบไม่โลภมารยาทนี่คือแบบทำให้คนอื่นเสียใจหรือยังไงหลิงก็อันนี้ไม่ชัดเจนแต่ว่าคนจีนชัดเจนก็คือไม่เปิดเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราอยากได
้
ทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็ประเด็นหลักๆเลยแล้วก็จะมาคุยกันว่ามันมีของขวัญที่เราไม่ส่งมอบให้คนจีนเขาถือเหมือนคนไทยก็ถือเช่นเราถือของมีคมใช่ไหมพี่สัน
ใช่ๆ
แบบไม่ซื้อมีด
กันไกอะไรเงี้ย
เพราะถือว่าอะไรคะถือว่าแบบเป็นการโชคชะตาไม่ดีหรืออะไรพี่สันโชคร้ายหรืออย่างนี้ไหมคะ
น่าจะใช่
อีกอย่างนึงที่หลินได้ยินวัฒนธรรมของบ้านเราคือไม่ให้เผชิญหน้า
ใช่ค่ะเพราะเหมือนกับจะมีแบบจะเจอแต่ความเศร้าเรื่องเศร้าอะไรเงี้ยจริงๆเผชิญหน้าเนี่ยใช้ซับน้ำตาแห่งความดีใจได้นะคะจริง
ถ้ามีใครให้มีดเผชิญหน้าต้องให้สตางค์บาทหนึ่งเป็นการแก้เคล็ดใช่ไหม
พวกหวีกระจกด้วยค่ะคนไทยก็ใช่มี
หวีก็ไม่ได้กระจกก็ไม่ได้หรอ
ใช่ค่ะใช่
เพราะ
บางคนก็เหมือนกันถ้าให้มาก็ต้องให้1บาทกลับไปเขาอาจจะคิดมากนิดว่ากระจกไว้ส่องตัวเองอะไรเงี้ย
ส่องทุกส่องโศกอย่างนี้เหรอพี่ซัน
ไม่ส่องดูตัวเองดูตัวเองซะบ้างนะหรือเปล่า
อ๋อเป็นการตำหนิ
ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่อาจจะใช
่แล้วหวีล่ะคะ
หวีนี้จะแบบว่า
อันนี้ไม่ใช่จริงๆนะพี่ซัน
ถ้าเกิดบังเอิญให้หวีแต่ไม่ดูว่าเอ้ยพี่ซันผมน้อยอะแบบอะไรเงี
้
ย
อ๋อถ้าให้เวลาไม่มีผมแล้วให้หวีไปมันก็ไม่ดี
ใช่ค่ะเหมือนเป็นของที่ต้องระมัดระวังอะเหมือนกับว่าต้องระมัดระวังในการให้ว่าจะให้กับใครอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดมากกว่าของอย่างอื่น
อ
ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะหรือเปล่าหรือว่าหรือให้หวีไปมันเหมือนกับเรื่องของภาพลักษณ์นะคะอาจจะแบบไม่ค่อยหวีผมหรือเปล่า
ไม่ดูแลตัวเองเลยไม่หวีสักหน่อยบอกว่าจะไปหวีผมซะ
อะไรหวังดีนะคะอยากให้เพื่อนหวีผมแบบ
อันนี้เราก็มาสะท้อนว่าได้ทำบ้านเราก่อนเนาะก่อนที่เป็นคนจีนเช่นเรื่องสีอย่างเงี้ยคนไทยเนี่ยให้สีขาวสีดำเป็นของขวัญได้ไหมพี่สันสีดำไม่ให้เน
า
ะ
แล้วแต่รุ่นค่ะคิดว่าแล้วแต่รุ่นของคนใช่แต่คนสมัยใหม่คนปัจจุบันนั้นน่าจะได้แต่ว่าคนรุ่นก่อนๆอาจจะถือเรื่องสีดำขาวนิดนึงพอเป็นเหมือนกับเป็น
สีของความ
งาน
ไม่มงคล
ใช่ใช่ค่ะงานไม่มงคลใช้งานศพอย่างเงี้ยค่ะเพราะเคยแบบว่าสมัยที่แบบวัยรุ่นเงี้ยค่ะใส่ชุดชอบใส่เสื้อยืดดำมากแล้วเวลาไปบ้านญาติอะไรเงี้ยไปเจอญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีญาติผู้ใหญ่บางคน
ไปงานไหนหรอ
ไม่ทำไมชอบใส่สีดำมาลูกอะไรเง
ี้
ย
มันไม่มงคล
เขาก็ไม่พูดอะไรแต่เขาบอกว่าชอบทำไมชอบใส่สีดำ
ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่หลินก็เป็นถ้าหลินสวมชุดสีดำออกจากบ้านบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราอาร์ตอาร์ตเนาะวันนี้เราอยากใส่สีดำแต่เราไม
่คือมันเป็นสีเท่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
แต่เราไม่ได้ไปงานไหนไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เขาก็จะถามมันเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของงานที่แบบอาจจะว่าไม่ค่อยมงคลอ่ะทำให้เราต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังถือเรื่องนี้อยู
่ใช่
อันนี้ก็เป็นว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรม
ใช่ค่ะ
สงสัยวันนี้เราจะพูดถึง
ไม่หมดนะคะ
แล้ว
มีเรื่องราวอีกพอสมควรนะคะที่จะคุยกันน่าจะต้องตอบ
ต้องตอบหน้าแล้วแหละเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นเรื่องว่ามารยาทในการให้และก็รับของขวัญแบบจีนเลย
จริงค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อ
ข่าวหน้าละกัน
เดือนหน้าดีกว่านะคะเจอกันแค่เดือนละครั้งหรือเปล่าคะอ๋อเดือนนี้เราจะเจอกัน2ครั้งนะคะคุณผู้ฟัง
ใช่
สัปดาห์สุดท้ายครั้งหนึ่ง
งั้นเราก็ติดเอาไว้คราวหน้าละกันนะคะ
ได้ค่ะงั้นก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก
็ทิ้งท้ายไว
้ทิ้งท้ายไว้นะคะแล้วอย่าลืมติดตามเราสองคนใน
คราวหน้าน
ะคะ
นั่นคือค่ะเราจะก็เข้าสู่มารยาทในการให้แล้วก็รับของขวัญแบบดีนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
อ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะเป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะซึ่งวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ผู้ดำเนินรายการก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เรามีแขกรับเชิญมาร่วมรายการของเรานะคะนั่นก็คือดร.อนัญญาสุวรรณกนิษฐ์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศอยู่ในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังให้ทราบถึงเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะว่ามีการจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็นอย่างไรนะคะเนื่องในวาระโอกาสที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีอายุครบ25ปีในปี2559นี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
ค่ะวันนี้ทางรายการก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่อาจารย์ได้ให้โอกาสมาพูดคุยนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะโดยปกติในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเรื่องการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่ทุกคนก็มีความเข้าใจชัดเจนนะคะแล้วก็มีการใช้บริการในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำนะคะซึ่งอาจจะดูไม่ใหม่แต่ว่าสำหรับชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีแปลกหูสำหรับบางคนนะคะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญอาจารย์มาเพื่อพูดคุยกันนะคะทั้งนี้ก็ตามเนี่ยนะคะก่อนอื่นอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าเนื่องในวาระที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของคณะศิลปศาสตร์เนี่ยมีอายุครบ25ปีในปี2559นะคะอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์ที่ร่วมก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะคะอาจารย์พอจะเกริ่นให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์นิดนึงก่อนได้ไหมคะว่าในอดีตที่เราก่อตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนนะคะ
ค่ะ
ทางเรามีความเชื่อนะคะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะไม่มีวันสิ้นสุดนะ
คะ
เราเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะมนุษย์เราเกิดมาในครั้งแรกก็ต้องเริ่มเรียนรู้แหละเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอด
ค่ะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ไม่ได้เป็นศาสตร์ใหม่นะคะเป็นสิ่งที่เราทำมาประจำแล้วนะคะเพียงแต่ว่าหลายคนบางทีละเลยนะคะยิ่งเราโตขึ้นโตขึ้นนะคะบางทีเราก็ละเลยเราพอเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าจะพึ่งคุณครูมากเกินไปจนกระทั่งลืมว่าตัวเองสามารถเรียนรู้ได้
ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องกลับมาย้อนดูแล้วก็ทบทวนให้เข้าใจว่าคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วย
เป็นธรรมชาติของเรา
ค่ะ
แล้วก็การเรียนรู้ด้วยตนเองนี่ก็เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของมนุษยชาติ
ค่ะ
นะคะเราก็ทำมานานและตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราแล้ว
นั่นสิคะ
นะคะ
ค่ะ
อีกอย่างนึงที่เราพยายามจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเราก็คือเนื่องจากว่าของเราเน้นทางด้านการสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
พอออกนอกห้องเรียนปุ๊บเด็กก็ไม่ได้ใช้ภาษาแล้วนะคะเราจะทำยังไงเนาะให้เด็กของเรานี้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
์ค่ะ
นะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้เทคนิคหรือกลวิธีในการเรียนต่างๆทางด้านของการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะศูนย์ของเราก็จัดตั้งมาเพื่อโอกาสเพื่อสนองวัตถุประสงค์นี
้อาจารย์คะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคณะศิลปศาสตร์ที่สอนภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วในการเรียนรู้ก็คือในทุกๆศาสตร์เราก็สามารถใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองได้เช่นกันใช่ไหม
คะ
เท่ากับว่ามันก็เป็นเหมือนกับวิธีการที่นำไปใช้ได้กับทุกๆอย่างในชีวิตเรา
ถูกต้องค่ะ
แ
ม้ว่าจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าทุกวิชา
ใช่ค่ะ
ก็ใช้ได้
เอาไปประยุกต์ได้เลย
ได้เลยค่ะ
นะคะงั้นก็แสดงว่าผู้ที่รับประโยชน์หลักๆของศูนย์ที่เราจัดตั้งเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเราเน้นของผู้เรียนเป็นสำคัญใช่ไหม
เป็นสำคัญใช่ค่ะ
ผู้เรียนเช่นนักศึกษาปตรีหรือว่านักศึกษาปริญญาโทต่างๆ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ใช่ค่ะก็รวมถึงพวกเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะฮะสมัยก่อนมีอาจารย์ด้วยอาจารย์ที่เวลาจะเรียนต่อต่างประเทศก็จะต้องมาฝึกพวกการสอบพวกโทเฟลอะไรพวกนี้ค่ะ
จำได้ค่ะต้องเป็นมุมเป็นคอร์เนอร์ใช่ไหมคะ
ใช่
เราก็จะจัดตั้งตอนนั้นสมัยนั้นนั่นจำได้ว่ามันจะมีลักษณะเป็นคอร์เนอร์หรือว่าเป็นมุมต่าง
ๆ
ที
่
จะต้องมีการฝึกเข้ามานะค
ะ
ทีนี้ถ้ามองเรื่องของการดำเนินงานหลักๆอาจารย์จะพอกรุณาเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าศูนย์เนี่ยเขามีการดำเนินงานหลักๆของศูนย์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
อันดับแรกก็คือเราจะต้องช่วยในการพัฒนาการศึกษานะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอันดับที่สองก็คือเราพยายามจะสอดแทรกนะคะปรัชญาของการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเช่นจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักกำหนดเป้าหมายในการเรียนนะเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการในการเรียนของตัวเองรู้จักวางแผนในการเรียนรู้จักบริหารจัดการเวลานะคะแล้วก็รู้จักประเมินสิ่งที่ตัวเองทำนะไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำอะไรก็ไม่รู้นะต้องหัดรู้จักประเมินเพื่อที่จะรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันทำอะไรอยู
่เพราะว่าการที่คนเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี่คือการที่จะเหมือนกับมีวิจารณญาณมากขึ้นด้วยตนเองใช่ไหมคะ
ใช่
เราจะสังเกตเห็นนะอาจารย์ว่าบางทีเด็กในระดับมัธยมเนี่ยเข้ามาใหม่ๆบางที การตัดสินใจเขาจะยังไม่กล้าตัดสินใจ
ใ
เขาก็จะถามอยู่เสมอว่าอาจารย์หนูต้องทำอย่างไรโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะไม่กล้าตัดสินใจแต่ว่าเราจะฝึกเขาจนกระทั่งเหมือนกับเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มวางแผนตัดสินใจทำอะไรต่างๆได้ตนเอง
ใช
่นะคะ
บางคนยิ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองอยากได้อะไร
ใช่ค่ะ
ความต้องการของตัวเองยังไม่รู้เลย
ต้องเริ่มให้เขารู้ตระหนักรู้ก่อนแล้วเข้าใจแล้วประเมินผลตนเองด้วย
ใช่ไ
หมคะอันนั้นก็คือสิ่งสำคัญที่เขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพขึ้นนะคะ
ค
่ะอาจารย์มองว่าการเรียนรู้แบบพื้นตนเองนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะกับการศึกษาของเราม
ีความสำคัญมากจริงๆนะคะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคปัจจุบันนี้นะเราก็มีพวกเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเยอะน
ะ
เด็กก็สามารถจะค้นคว้าความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะค้นคว้าด้วยตัวเองจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ใช่ว่าเพียงแค่เข้าไปเล่นเกมเฉยน
ะ
ก็คือหัดรู้จักค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้
คือใช่ค่ะคือเรามองว่าเด็กสมัยนี้จริงๆเนี่ยเขามีโอกาสมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องรู้จักเลือกแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าวิจารณญาณในการเลือก
ถูกต้องค่ะ
เสร็จแล้วเขาก็จะมีโอกาสสูงในการที่จะได้ข้อมูลแล้วก็แหล่งความรู้นี่เยอะแยะเลยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่มีสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกให้หลายด้านนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ก็สามารถที่จะจัดทำตรงนี้แล้วก็เป็นการเทรนผู้เรียนไปในตัวด้วยนะคะจันคะแล้วถามนิดนึงค่ะว่าในส่วนของระยะเวลาที่ผ่านมาของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของคณะศิลปศาสตร์มจท.เนี่ยนะคะเราก็ดำเนินการมาเรื่อยๆในตั้งแต่ปีแรกเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมแล้วก็ประมาณ25ปีเนี่ยอาจารย์มองเห็นพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างของศูนย์คะมันเหมือนกับจากสาวน้อยจากเด็กพัฒนาขึ้นมาเป็นสาวน้อยสาวใหญ่วัยเบญจเพสแล้วเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะรู้มากขึ้น
ใช่ค่ะอาจารย์เห็นอะไรบ้างคะของความเปลี่ยนแปลง
ก็จากเริ่มแรกนี่เราก็เปิดห้องขึ้นมานะคะแล้วเราก็แล้วแต่นักศึกษาเขาสนใจเขาก็มาไม่มีการบังคับนะคะส่วนใหญ่เด็กก็มาก็มาที่อย่างเอ๊ะนี่ห้องอะไรนะก็แวะมาดูหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาดูหนังซึ่งหนังพวกหนังต่างๆที่เราซื้อมานี่ก็เป็นหนังซาวด์แทร
็ก
ให้มาฝึกฟังนะคะหรือเด็กคนไหนที่อยากจะฝึกอะไรก็มาฝึกเองหลังๆมันนี่เราเริ่มทำการเขาเรียกว่าอะไรอินทิเกรตเข้ากับคอร์สนะ
คะ
ก็คือเอาไปผสมผสานเข้ากับการเรียนในรายวิชาต่างๆ
คือจะได้ให้เข้าถึงเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะมันมีเหมือนกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็นำเข้าไปสู่ตรงนี้
เช่นว่าในวิชาที่เขาเรียนสมมติว่าอาจารย์เขาต้องการให้นักศึกษาของเขานี่อ่านได้เก่งขึ้นนะพัฒนาการอ่านเด็กก็สามารถมาค้นคว้าพวกหนังสือต่างๆซึ่งเราซื้อไว้เยอะมากเลยนะคะเป็นหนังสือที่เล่มเล็กๆนะคะมีการอะไรทำมีซีดีให้ฟังด้วยเด็กก็ยืมหนังสือกลับไปบ้านนะคะแล้วก็เปิดซีดีฟังแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยฟังซีดีไปด้วยน
ะ
ฝึกได้ทั้ง reading แล้วก็ได้ทั้งการฟังไปด้วยเด็กบางคนก็ไปไกลกว่านั้นก็คือฟังซีดีแล้วออกเสียงตามนะคะก็ถึงว่าฝึกพวกการออกเสียงได้ด้วยนะคะ
จำได้ว่ามีอยู่ยุคนึงนะคะที่ว่าแม้แต่บรรดาอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็มีการเหมือนกับทำเทรนนิ่งให้อาจารย์เป็นระยะด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์
คือสิ่งนี้มันจะต้องนำไปสู่ลูกศิษย
์
แต่ตัวอาจารย์เองต้องมีความเข้าใจที่ต้
องเข้าใจ
เพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงนึงที่เราจะมีวิทยากรต่างประเทศอะไรต่างๆมาให้การอบรมเรา
ใช่ค่ะ
รวมถึงแม้กระทั่งการผลิต material หรือว่าสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองด้วย
ใช่ค่ะ
ต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับห้องสมุดใช่หรือเปล่าคะอาจารย
์ก็ค่อนข้างต่างกัน
นะคะ
อย่างห้องสมุดรูปแบบเดิมๆก็คือจะมีแค่หนังสือไว้แล้วมีบรรณารักษ์คอยดูแล
ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะ
ได้ยืนคืน
ใช่แต่ของเรานี่จะมีคนที่ให้ความช่วยเหลือ
ค่ะ
นะจะเป็นภาษาอังกฤษว่า facilitator
ค่ะ
helper ก็แล้วแต
่ผู้ช่วยเหลือ
ใช่แล้วก็เป็นมีที่ปรึกษาทางด้านภาษาด้วย
ใช่ค่ะ
เวลานักศึกษามีปัญหาอย่างเช่นนอกเหนือจากปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษเอ๊ะอันนี้แปลไม่ออกไม่รู้มันแปลว่าอะไรแล้วเรายังจะช่วยเด็กในการวางแผนการเรียนด้วย
ใช่ค่ะ
เด็กบางคนมาถึงนี่บอกมาหาแล้วก็บอกว่าโอเคไม่รู้จะทำไงกับชีวิตดีไม่เก่งสักทุกเรื่องเลยนะเราก็เริ่มแนะนำให้เด็กเขารู้จักคิดว่าตกลงเขาอยากได้ทำอะไรแล้วเขาจะมีการวางแผนยังไง
เรียกว่าก็ต้องรู้ว่า need ของตัวเองหรือความต้องการของตัวเองคืออะไรก่อนบางคนไม่รู้อะไรเลย
ไม่รู้อะไรเลย
เคว้งคว้างนะคะ
แล้วต้องรู้จักวางแผนด้วย
ใช่ค่ะ
วางแผนยังไม่พอนะฮะต้องรู้จักด้วยว่าการที่จะเข้าทำแผนตัวเองให้สำเร็จด้วยอันนี้สำคัญบางคนวางแผนเฉยๆแล้วก็ลอยๆแล้วก็จบไปก็ไม่
บรรลุเป้าหมาย
ถูกต้อง
ใช่ค่ะ
นะคะ
อันนี้มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเขาติดเป็นนิสัยได้ถ้าใครที่มาอย่างสม่ำเสมอ
ใช่
เวลาเขาไปทำงานทำการอะไรเขาก็จะมีระบบอันนี้เข้าไปอยู่ในการตรวจสอบตัวเองใช่ไหมคะ
การเรียนรู้ตัวเองนี่มันต่อเนื่องจนกระทั่งถึงทำงานนะคะ
ใช่ค่ะ
บางทีเราเรียนจบไปในความรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีไม่พอนะคะไปทำงานบริษัทปุ๊บหลายๆอย่างเลยต้องไปเรียนรู้ใหม่หมด
ใช่อาจารย์พูดนี่ดิฉันก็ขนลุกไปด้วยนะคะ คือมีความรู้สึกว่าของบางอย่างเนี่ยมันถ้าเราได้วิธีการโน้ตฮาวไปเนี่ยมันใช่ไหมคะ
ไป
ม
ัน
ไปสู่อะไรที่ยั่งยืน
ใช่พอติดตัวไปเขาจะรู้เองว่าเขาจะทำยังไง
เพราะอันนี้อาจารย์พูดถึงว่าการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองมันก็คือ lifelong learning ได้ในอนาคต
แน่นอน
ใช่ไหมคะนั่นก็คือมันยาวไกลเลยถ้าใครสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์หรือว่าวิธีการแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้ตลอดชีพนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือบทบาทของศูนย์นะคะในเรื่องของบทบาทเนี่ยนอกจากปัจจุบันเนี่ยทราบว่านอกจากอาจารย์จะต้องดูแลในส่วนของตัวนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็ยังมีหน้าที่อันนึงคือในการให้บริการวิชาการสู่สังคมอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างคะในส่วนที่จะต้องเข้าไปสู่สังคมนะคะโดยเฉพาะปีนี้ก็เป็นปีที่ฉลองห้องศูนย์การเรียนรู้เนี่ยครบ25ปีค่ะอาจารย
์ก็อันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตคุยเล็กน้อยนะขออนุญาตมูเล็กน้อยนะศูนย์ของเรานี่ถือว่าเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยน
ะ
เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเริ่มต้นเลยนะที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองในประเทศไทยนะคะแล้วก็หน่วยงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทุกปีจะมีหน่วยงานอื่นๆมาดูงานตลอด
มากมายตั้งแต่ดิฉันจำได้
หัวกระไ
ด
ไม่แห้งค่ะ
25ปีที่แล้วดิฉันจำได้ว่ามีคนมาเยี่ยมเยียนเนี่ยทุกสัปดาห์
ด
ู
งาน
เรา
ว
่
าเอ๊ะเราทำอะไร
ใช่ค่ะต่างประเทศก็มีนะคะ
ใช่ใช่นะฮะเราก็ไปดูชาวบ้านเขาบ้าง
ใช่
นะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็มาดูเราเยอะนะคะก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคราวนี้ก็เรามีก็มีองค์ความรู้ตรงนี้นะสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือเราอยากจะแบ่งปัน
ค่ะ
สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราคิดว่าเอ๊ะมันใช่น
ะ
อย่างนี้แหละคือการเรียนรู้ที่มนุษย์เราควรจะเรียนรู้นะฮะยังก็เลยคิดว่าจะเผยแพร่ความรู้ตัวนี้ไปยังชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยนะฮะตอนนี้เราก็มีการจัดเราเรียกว่าอบรมนะเราจะมีอาจารย์ซึ่งจะเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆเลยนะฮะติดต่อไปยังโรงเรียนต่างๆรอบมหาวิทยาลัยเราว่าสนใจอยากจะให้เราไปเทรนเด็กเล็กๆที่โรงเรียนของท่านไหมนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นอุปกรณ์ต่างๆเราเตรียมไปหมดนะแล้วก็เรามีการเล่นกิจกรรมแล้วก็สอดแทรกแนวคิดของการเรียนรู้ตัวเองนะคะ
มีเครือข่ายแนวร่วมละ
ถูกต้องค่ะอีกอันนึงก็คือนอกจากอบรมเด็กแล้วนะคะเราก็เรียนเชิญอาจารย์ซึ่งหรือคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะเรามาแชร์ความคิดว่าเอ๊ะทำไมการเรียนรู้ด้วยตนเองนี่มันมีบทบาทที่สำคัญนะต่อการเรียนรู้ของเด็กไทยเราน
ะคะแล้วจะทำกิจกรรมอะไรบ้างที่จะส่งเสริมเด
็กก็ที่ผ่านมาก็คือวันที่25กุมภาที่ผ่านมานี่เราก็เชิญอาจารย์นะ
คะ
ผู้สอนภาษาอังกฤษจากหลายๆที่เลยนะรอบๆมหาวิทยาลัยเราก็มาร่วมทำ
เป็นโรงเรียนมัธยมก็มี
มัธยมค่ะโรงเรียนระดับประถมก็
ม
ีค่ะเด็กเล็กก็ได้ที่จริงการเรียนรู้ตนเองเริ่มตั้งแต่เด็ก
ได้เลยแล้วก็ควรจะเริ่มแต่เล็กด้วยซ้ำ
ใช่
คือความมั่นใจมันจะค่อยๆกระเถิบขึ้นมา
ถูกต้องค่ะ
ถ้าทำได้ยิ่งดีนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็อาจารย์ก็มีตัวแทนเข้ามาร่วมลงกับเราเยอะ
อันนั้นก็คือเครือข่ายรอบโรงเรียนแต่ว่าทราบว่าอาจารย์ก็ยังมีคอนเน็กชันนะคะคือเหมือนกับสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วก็มีใช่ไหมคะอย่างที่เป็นทหารเรือหรืออะไรถ้า
เราจะมีเพื่อนเราเลือกเพื่อนสนิทของเรา
อ๋อเพื่อนสนิท
คือเริ่มต้นจากการมาดูงานก่อนนะคะเขาก็มาดูงานของเราจากนั้นเขาก็สนใจจะจัดตั้งศูนย์ที่ทำงานของเขาเราก็ส่งคนไปอบรมให้เขาอบรมในเรื่องของคอนเซ็ปต์ต่างๆของแนวคิดของการเรียนรู้ตัวเองในการผลิตสื่อต่างๆนะคะจากนั้นพอเขาก็ไปตั้งมีปัญหาแล้วก็คุยกันตลอด
ค
่
ะ
ภายหลังมาแล้วเอ๊ะเรารวมตัวกันเถอะนะสร้างเป็นเครือข่าย
ดีมาก
เพื่อให้มันเข้มแข็ง
พันธมิตร
ถูกต้องเป็นพันธมิตรจะมีอะไรเราช่วยเหลือกันทั้งด้านวิจัยทั้งด้านวิชาการทั้งด้านบุคลากรแม้กระทั่งทางด้านสื่อสื่อต่างๆที่เราผลิตนี่นะเรามีรูปแบบของที่มันเป็นกระดาษแล้วก็รูปแบบที่ว่าอยู่บนเว็บไซต์เราให้ใช้ฟรี
ค่ะ
นะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นการเผยแพร่เราอยากจะให้หลายๆคนเข้ามาใช้ในเว็บไซต์
เพราะว่าค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็แล้วเรามีความสุขด้วย
ใช่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ในกลุ่มของพันธมิตรนะคะถ้าใครอยากจะเป็นพันธมิตรกับอาจารย์อีกนี่ถ้าเขาเสนอตัวมาอาจารย์คิดว่าจะรับไหมคะ
ยินดีเลยค่ะชอบมากค
่
ะ
ในศูนย์ของ
อยากมีเพื่อนเยอะๆ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆใช่ไหมคะ
คือไม่ใช่เราถือว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเราจะต้องไปสอนชาวบ้าน
ไม่ใช่
หลายครั้งหลายคราวเราเรียนรู้จากโรงเรียนเล็กๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของเราก็เด็กโตแล้วเรายังไม่ค่อยรู้เด็กเล็กๆเขาเรียนกันยังไง
สรุปแล้วคือเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
นั่นก็คือประโยชน์ของการทำเครือข่ายร่วมกันนี่เองนะคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์คะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะเนื่องจากเวลาของเรากระชั้นเข้ามาเนี่ยโครงการอะไรที่ยังอาจารย์ยังแพลนไว้ว่าจะทำอยู่ในปีนี้เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ25ปีนะคะเผื่อว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นการเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์คนที่สนใจ หน่วยงานที่อาจจะมีส่วนได้เข้ามาได้ร่วมมือกับเรานะคะอาจารย์จะกรุณานะคะ
ก็จะเราจะมีการจัดสัมมนาอันนี้จะเป็นการเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญชื่ออาจารย์ดร.โจไมนาชนะคะอาจารย์ก็อาจารย์โจนี่ก็เป็นหัวหน้าศูนย
์
ที่มหาวิทยาลัยคันดะที่ประเทศญี่ปุ่นน
ะ
เราเชิญอาจารย์เข้ามาให้ความรู้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานทางด้านนี้ของอาจารย์โดยเฉพาะก็จะรวมถึงการจัดศูนย์นะคะการให้บริการต่างๆรวมถึงงานวิจัยนะคะถ้าหากว่าอาจารย์ท่านไหนสอนอยู่ระดับไหนก็ตามนะสนใจก็
สมัครเข้ามา
สมัครเข้ามาได้วันที่7 8กรกฎาค
มอ๋อ2559นี้เองนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาก็จะมีการดำเนินการอะไรอีกต่างๆใช่ไหมคะก
็
คือติดต่อเข้ามาได้ที
่
ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองที่คณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะอาจารย์พอมีเบอร์โทรไหมคะที่จะบอกเราได
้02
02ค่ะ
470 8787
8787อีกทีนึงนะคะ024708787หากท่านที่ดูแลอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนะคะและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองสนใจมารับฟังความรู้แลกเปลี่ยนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร024708787ใช่ไหมคะ
ใช่
อันนี้ก็คือเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้หรือจะเข้ามาในเว็บไซต์ของ KMUTT หรือว่ามจท.ก็ได้นะคะแล้วก็เข้ามาที่คณะศิลปศาสตร์นะคะท่านก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลหรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้วันนี้ทางรายการของเราก็รู้สึกขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ดร.อนัญญาสุวรรณกนิษฐ์นะคะได้ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บทบาทของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะรวมทั้งได้เชิญชวนนะคะเผื่อใครที่มีความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นผู้ที่มีความสนใจร่วมก็ตามนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ